Azadlıq Radiosu Siri. Bugün 25 dekabr, Pənşənbə. Mikrofon altında Bikət İmirova. Bugün Azadlıq tapşırığında. Украинадан Грузияга газ бурычлары мәсьәләсе яңадан калкып чыкты. Бу юлы ул ничек хәл ителер? Кизләүдәге шартлауда Кырым татарлары да зыян күрде. Кырымнан безнең язма. Хакимиятләр халыкны бастырырга көч туплый. Татарстанның җәмәгать булаты узган елга йомгак ясады. Кризис шартларында булат гади кешегә мөнәсәбәтне яхшырту максатын куя. Болар барысы да бүген Азатлыкта булыр, ә әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле көн, хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Метин Карышмас таныштыра. Башта күн китергән хәбәрләрнең кыскачасы. Кырымда 5 катлы бинада булган шартлауда 19 кеше һәлак булды. Русия Украинага газ бирүне туктатырга мөмкин. Грузия белән Америка стратегик хезмәттәшлеккә кул куячак. Татарстандагы хакимият фәркәсе төбәк башлыкларын үзе сайламакча. Бүген христиан дөньясы Гыйса пәйгамбәр туган көне бәйрәм итә. Бәйрәм вагызендә папа якын көнчыгышта тынычлык урнаштырырга шакырды. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтәм. Кизләү. Кырымда бер бинада булган шартлауда 19 кешенең үлүе хәбәр ителә. Казада югалган кешеләрне эзләү чаралары дәвам итә. Вакыйгадан соң Украина президенты Виктор Ющенко илдә бер көнлек матәм игълан итте. Кизләүдәге 5 катлы бина газ шартлау нәтиҗәсендә җимерелгән дигән фаразлар бар. Дин гадәттән тыш хәлләр идарәсе. Шартлаган бинада шулай ук бер татар гаиләсе дә булган. Русияның беренче каналы җимерелгән бина астында калган кешеләрнең кисә телефоны аша якыннарына шалтыратып ярдәм соравын белдерде. Вакыйгадан соң Украина президенты Виктор Ющенко белән премьер-министр Юлия Тимошенко каза җиренә килде. Шул ук вакытта Русия президенты Дмитрий Медведев үлгәннәрнең кайгысын уртаклашып, Русияның Севастополдагы диңгез көчләреннән ярдәм күрсәтергә әзер булуын белдерде. Белгечләр элекке совет илләрендәге иске биналарда бигрәк дә газ куллану арткан кыш айларында мондый шартлауларның еш барлыкка килүенә басым ясый. Узган ел ноябрь айында Украинаның Днепропетровск шәһәрендә бер бинада булган шартлауда 23 кеше һәлак булган иде. Тифлис. Грузия бүген гыйнвар айы башында Америка Кушма Штатлары белән стратегик хезмәттәшлек килешүен имзаланачагын белдерде. Грузия тышкы эшләр министры сүзчесе Хатуна Ясова сүзләренә караганда, Грузия тышкы эшләр министры Григол Вашадзе һәм АКШ дәүләт секретары Кондолиза Райс 4 гыйнварда стратегик хезмәттәшлек килешүенә кул куячак. Август айында Русия Грузия арасында булган низакта Мәскәү Вашингтонны Тифлис хакимиятен яклауда гаепли. Казан. Татарстан Дәүләт Шурасы башлыгы Фәрит Мөхәммәтшин төбәк башлыгы урынына намзәтне төбәкләр үзләре тәкъдим итәргә тиеш дип белдерде. Ул думага яңа гына кертелгән сәяси фәркәләргә төбәк башлыкларын тәкъдим итү хукукын бирүче канун илгесенә мөнәсәбәтен белдерде. Аның фикеренчә, әлеге канун нигезендә ахыргы карарны фәркәнең Мәскәүдәге җитәкчелеге кабул итәчәк. Минемчә, бу төбәктә иң күп яклау тапкан фәркәнең җирле бүлеге хукукы булырга тиеш, дип белдергән Фәрит Мөхәммәтшин. Ул шушы канун өлкәсенә төзәтмәләр кертелүенә өметен белдерде. Татарстанда соңгы сайлауда күпчелек тавышларны бердәм Русия фиркәсе яулаган иде. 5%-лык кертәне коммунистлар фиркәсе генә үтә алды. Мәскәү. Русия президенты Дмитрий Медведев, әгәр Киев хакимияте бурычын түләмәсә, Русия Украинага шиклеулер киртерге мәҗбүр булачак дип кисәтте. Русияның Газпром ширкәте килешүне яңартуу вакытында туган каршылыкларны истә тотып, Украинага газ сатуны 1 гыйнвардан туктата алачагы турында белдергән иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Алдагы минутларда яңа ел бәйрәме килеп җитте, Украинаның газ бурычлары мәсьәләсе яңадан калкып чыкты. Бу юлы ул ничек хәл ителер? Хакимиятләр кризис вакытында халыкны бастырырга көч туплый. Татарстанның Мәскәүдәге рәсми вәкиле Асадулла Афертын яклап урамга чыкмаска чакыра. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп Азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Бездән аерылмагыз. Чыгарылышыбызны кайгылы хәбәрдән башлыйбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Шәршәмбе көнне Кырымда шартлау булды. Исегездә булса, Казанда да бу елның башында торак йорт шартлаган иде. Бу юлы Евпатория, Кырымча әйткәндә, Кизләү каласында да шундый хәл булды. Торак йортка зур зыян килде. Кимендә 19 кеше үлде. Бу йортта бер Кырым татар гаиләсенең яшәүе дә билгеле. Алар үлгәннәр һәм исән калганнар арасында әлегә табылмаган. Бу хәл турында Кырымда хәбәрчебез Дилавер Усман хәзер урак итеп сөйләр.
24 декабрьдә Евпатория шәһәрендә Некрасова урамында шартлап җимерелгән йортта 4 кешедән торган бер кырым татар гаиләсе дә булганы хакында хәбәр килде. Шартлаган йортка якын яшәгән Илмар бу фаҗига хакында сөйләп менә нәрсә диде.
Бу йортта бер хоранта яшәде. Кырым татар хорантасы. Они жили в среднем подъезде, который взорвался, получается, на втором этаже они жили. Они, наверное, погибли, да, потому что там их нету. Алла блин не олды.
Бу 5 этажлы йортның уртадагы 3 подъезды юкка чыккан, шартлау бик көчле булганын да сөйләде Эльмар.
3 подъезд хайп олды. Посередине, да, 2 по краям остались.
Шартлаган подъездларда 35 фатир булган 50-гә якын кеше яшәгән. Хәзер монда коткару эшләре алынып барыла. Бу тапшыру әзерләнгәндә 19 кеше халак булганы, аларның мәетләре табылганы хакында хәбәр ителде. Шартлауның сәбәбенә башта табигый газ белән бәйләгән булсалар, хәзер йортның подвалында сакланган кислород баллоннары шартлады дигән версиядә бар. Фаҗига нәтиҗәсендә зыян күргәннәрне Евпатория санаторияләрендә урнаштыралар. Җимерелгән йортта коткару эшләре дәвам итә. Туктаусыз берничә тиз ярдәм итү бригадасы эшли. Монда президент Виктор Ющенко, премьер-министр Юлия Тимошенко да килеп коткару эшләрен күзәткәннәр. Зыян күргән һәрбер гаиләгә 100 000 акча биреләчәге, яңа елга хәтле бу җимерелгән йортта яшәгәннәргә яңа фатирлар биреләчәге дә хәбәр ителде. Бу тапшыру әзерләнгәндә 21 кешене җимерелгән йортның җимерекләреннән коткарганнары, аларның һәммәсе җәрәхәтләнгән, һава торышы кичкә табә салкын айтканын сәбәбеннән калганнарның гомерләренә дә куркыныч тудыра дигән хәбәрләр дә бар. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Яңа ел җитүгә ел саен калкып чыга торган бер мәсьәлә бар. Украинаның Русиягә газ бурычлары. Шәршәмбедә Русия президенты Дмитрий Медведев Киевны газ бурычларын тиененә кадәр түләргә чакырды. Газпром ширкәте 1 гыйнвардан Украинага газ җибәрүне туктату белән янады. Микрофон алдында Оли Гилми.
Шәршәмбедә Русия телевидениесенә биргән киң күләмле әңгәмәсендә Дмитрий Медведев башка мәсьәләләр белән бергә Украинаның Русиягә газ бурычлары мәсьәләсенә дә тукталды. Медведев Киевны бу бурычларын соңгы тиененә кадәр түләргә чакырды.
Деньги должны заплатить до последнего рубля.
Югыйсә чаралар күрү белән кисәтте.
Но если Украина не будет платить, мы будем использовать весь арсенал возможностей.
Газпром әйтүенә караганда, Украинаның аңа җәмгысы 2 миллиард доллардан артык бурычы бар. Шуның 805 миллионы ноябрь, 862 миллионы декабрь өчен тагын 450 миллионы штраф түләүләре. Газпром вәкиле Сергей Куприянов сүзләренчә, Украинаның нафтагаз ширкәте вәкилләре бу акчаларны түли алмыйбыз дигән. Шәршәмбедә Украина президенты Виктор Ющенко тарафлар бурычларны реструктурлау мәсьәләсендә килешүгә иреште. Украина үз сакланмаларындагы газның бер өлешен Газпромга кайтара ала дигән белдерү ясады. Әмма Куприянов сүзләренчә, бу мәсьәлә һаман да хәл ителмәгән. Хәзер яңа килешү төзелмәгән очракта Газпром 1 гыйнварда Украинага газ җибәрүне туктату белән яный.
В случае, если у нас не будет контракта на поставку.
2009 елга килешү булмаса, 1 гыйнвардан башлап без Украинага газ бирә алмаячакбыз.
Поставлять газ без контракта 1 января мы не сможем.
Хәзерге вакытта Украина Русиягә газның 1000 кубометрына 180 доллар түли. Киләсе елдан Газпром бу бәяне 400 доллар итмәкче. Газ бәясенең арташагы турында Русия премьер-министры Владимир Путин да кисәтте. Шәршәмбедә Мәскәүдә газ экспорт итүче илләр җыенында ул арзан газ чоры тәмам дип белдерде.
Несмотря даже на снижение цен сегодня на энергоресурсы.
Соңгы көннәрдә ягулыкка бәяләр төшүгә карамастан, арзан ягулык, шул исәптән арзан газ чоры әлбәттә бетә.
Эпоха дешевых энергоресурсов, в том числе и эпоха дешевого газа, конечно, заканчивается.
Моңа кадәр Мәскәү газ бәясен сәяси максатларда кулланып килде. Дусларына арзанга, көндәшләренә кыйммәт кирәк сатты. Бу сәясәт дәвам итсә, Украинага арзан бәягә өметләнәсе юктыр. Ике ил арасындагы мөнәсәбәтләр шәптән түгел. Русия телевидениесенә биргән әңгәмәсендә Медведев Русия-Грузия низагы вакытында Украинаның Грузиягә корал җибәрүен җинаят дип атады.
Ряд руководителей украинских, по сути, принимал решение.
Украинаның кайбер җитәкчеләре Грузиягә корал һәм әзерлекле кешеләр җибәрергә карар итте. Моны Россия-Украина мөнәсәбәтләренә каршы җинаять дип кенә атап була. Бу безнең хәтердә мәңгегә калачак.
Это навсегда останется в нашей памяти.
Алай да Киев белән Мәскәү арасындагы каршылыкларга карамастан, һич югы бер мәсьәләдә тарафлар килешүгә ирешкән. Украина аша Европага кулган газны туктату булмаячак. Монысын Газпром вәкиле дә Украина президенты да вәгъдә иткән. Европа берлеге импорт иткән газның 40% Русиядән килә. Нигездә Украина үткәргечләре аша. 2006 ел кышында нәкъ шундый бәхәс вакытында Европаның берничә иленә газ җибәрү тукталып торган иде.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңлыйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Хәзер бөтен яктан кризис, аның куркыныч нәтиҗәләре турында хәбәрләр килеп тора. Алар эзсез үтми. Магнитогорск егете Руслан Шәрәпов кредитка алган машинасы өчен түли алмаудан үз-үзенә кул салган. Ипотекага алган фатирында ана кеше яшь баласын ятим калдырып асылыны бүлгән. Психологлар финанс кризисы белән бәйле үлем чираклары арташак дип фаразлый. Хакимиятләр исә халыкны бастырырга көч туплый. Бу кризис башкаларыннан нәрсәсе белән аерыла? Теманы Алсу Кормаш дәвам иттерә.
Яңа елның беренче айларында Русиядә 250 меңләп кеше эш урыннарын югалтачак дип фаразлана. Соңгы араларда кешеләрнең акча җиткерә алмыйча үз-үзләренә кул салганнары турында хәбәрләр ишәен. Магнитогорскида бер яшь хатын-кызны үз өендә асылынган килеш тапканнар. Бер ел элек исә нәкъ бәйрәмнәр алдыннан аның ире, хатынын һәм 2 яшьлек кызын ипотекага алынган фатирда ялгызларын калдырып асылны бүлгән булган. Магнитогорскидагы ширкәтләрдән инде 10 меңләп кеше кыскартылган. Шәһәр халкының зур өлеше өчен төп керем чыганагы булган Магнитогорский металлургия ширкәтеннән соңгы 3 айда 3800 хезмәткәр эштән калган. Тагын 1000 кешене шундый ук язмыш көтә. 1 гыйнвардан Көньяк Урал машина төзү берләшмәсе ябыла. Аның 600 хезмәткәре урамда кала дигән сүз. Халыкта канагатьсезлек һәм ризасызлык арта бара. Бу бәйрәм көннәрендә табын корасы бүләкләр аласы чорда аеруча нык сизелә. Белгечләр фикеренчә, илдә туган мондый вазгыяттә тынычлык һәм сабырлыкны саклап калуда хакимиятның дөрес һәм ачык сәясәте генә ярдәм итә ала. Россия президенты Дмитрий Медведевның акча үз кыйммәтен югалтмый шак борчылмагыз дигән сүзләре халыкка бернинди дә өмет бирми, әкилесенчә кот-котарата. Шул ук вакытта хакимиятләр халык баш күтәрә калса, аны бастырырга милициянең генә көче җитмәскә мөмкин дип борчыла. Дәүләт Думасындагы иминлек комитеты рәисе урынбасары Геннадий Гудков независимая газетага биргән әңгәмәсендә зур күләмдә кыскартулар булган шәһәрләргә милициягә ярдәмгә үзәктән эшке гаскәрләр китерелә дип белдерде. Эшке хәрби кешеләр идарәсендә бу хәбәрне расламадылар, әмма идарәнең матбугат вәкиле Василий Панченков җирле милицияләрнең үз кеше җитәрлек, кирәк булса аларга амон ярдәм итә ала дип белдерде. Исегезгә төшерәбез, узган якшәмбе көнне Владивостокта халык Русиягә чит ил машиналарын кертүгә түләүләрен арттыруга каршылык белдерергә урамга чыккан иде. Җыенның тыныч кына мәйдандагы чыршы янында узганына карамастан милиция аны куып тараткан иде. Инде хәбәр Кенеш бер айлык мәҗбүри ялга КАМАЗ эшчеләре дә җибәрелде. Бүгенге көндә ширкәттә 50 меңләп кеше эшли. Эшчеләр бер ай ял вакытында бер-берсеннән һәм салым хезмәтеннән яшереп акча эшләү юлларын күрә. Чөнки КАМАЗ ял өчен түләргә тиеш булган акчаны түләмәгән. Эшен саклап калган сирәк кешеләрнең берсе Хөсәйин Хәмәтов элекке кризисларны бик җиңел кризислар булган дип саный. Чөнки ул вакытта ипотека, кредит алып бурычка бату күренеше булмаган.
Безнең бик күп эшләр ипотекага квартиралар алдылар, мин үзем дә алдым. Моны түләү бүген көндә бик җиңелдән түгел, ни өчен дигәндә, һәр гаиләнең киреме төрлечә. Әйтик, бар шундый гаиләләр, аларның киремнәре бер 20 мең сум булса, аларның әйтик, кайберләре ай саен түләй 10-15 мең, үзләренә яшәргә дә калмый. Шуның өчен андый гаиләләр дә бар. Бүген көндә андый гаиләләр үшәтте. Профсоюз комитетлары һәм КАМАЗ җитәкчелеге бу турыда беләләр һәм аларга ярдәм итү буенча ниндидер эшләр алып барына, барла, аларның списоклары бар, аларга эш бирү, КАМАЗда әйтик, аларны берәр генә гаилә әгъзасын булса да эшкә чыгару сымак, менә шундый эшләр алып барыла. Кемнәр машина алган кредитка, кемнәр алган, кайберләр кайсына авыр хәлдә калдылар, аларны түләү җиңелдән түгел. Алар барыбызда уйладык инде, беребездә кризисны көтмәде, барыбызда машина да алды, квартирасын да алды.
Халык ризасызлык белдереп урамга чыгарга әзерме соң? Илнең 42 төбәгендә менә 3 көн көн элек оештырылган фикер белешү нәтиҗәләренә караганда, урам җыеннарына 5 кешенең берсе чыгарга әзер. Әмма ул кешеләр иң күп кыскартулар һәм хәлләр иң начар булган Урал, Себер якларында түгел. Социаль гаделлек өчен Мәскәү, Петербург, Русиянең Үзәк һәм Идел буе төбәкләре генә көрәшергә әзер. Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Үзебез бичләмибез.
Башкортстандан госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Кризис чорында халыкның социаль ризасызлыгы тугырга мөмкинлеге Татарстанның җәмәгать булатының еллык җыелышында да әйтелде. Шул сәбәпле яңача эшләү шартларын карарга кирәклеге хакында әйтелде. Җәмәгать булатының еллык утырышында Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе, хөкүмәт идарәсе җитәкчесенең катнашуы да бу оешмага киләсе елда яңа мөһим бурычлар йөкләнәчәгенә ишарәли. Татарстан спикеры Фәрит Мөхәммәтшин җәмәгать булатының сүзе чиновникны гына караганда үтемлерәк булып калуын белдерде. Безнең хәбәрчебез Ландыш Харасова Татарстан җәмәгать булаты рәисе Илгиз Хәйруллин белән киләсе елга планнары һәм бурычлары турында сөйләште.
Киләсе елда шушы экономик өлкәсендәге булган социаль сферада булган авырлыклар булуы белән эшне бераз үзгәртергә кирәктер дип уйлыйм. Беренчедән палата комиссияларында кешеләргә булган мөнәсәбәт мәсьәләсен киләсе елда карарга тиеш. Чөнки кайсы гына оешмага барсаң да кешеләргә яхшы мөнәсәбәт күбесенчә юк, бигрәк тә олы кешеләргә. Моның сәбәпләрен карарга кирәк. Ул материал як белән генә булмый бит әле. Кешегә менә мөнәсәбәт дигән әйбер менә шул мәсьәләне карарга кирәк беренчедән. Икенчедән, минем бүген буенча менә бюджет өлкәсендә 10 елга яңадан теге яңа система күчү турында бер елга калды бит инде. Аның өстендә карарга кирәк планнарга кертмәкче булабыз. Берничә районның ұйышмаларының ішілерін қарап, аларын тәжірибелерін қарап, аннан бір нәтиже жасап, мына келесі жыл үшін енді осы тақымда кіргізген ойларымыз бар. Аннан соң мына шушы іштемеге палатаның өзінің іші торында законлар бойынша да біз ойлашабыз. Чүнкі іштемеге палатаның өзі торындағы законға да менімше, башқа законларға да өзге барасы, өзге іш кіргізген керек. Ең зор үлеште бойлен мен келешекте, Дәулет органнары белән иҗтимагый оешмаларның мөнәсәбәт турында закон республикада кабул ителгә кирәк. Андый законнар кайбер өлкәләрдә бар. Бу төрле законнар. Без минемчә бу законны кабул иткән вакытта бераз тирәнрәк уйлабрак аны эшләргә тиеш. Киләчәктә иҗтимагый оешмалар төрлекәдә эшләүчеләр ничектер үзләренең дәүләт белән мөнәсәбәтләрен яхшыртырга дип уйлыйм. Булырга тиеш дип уйлыйм мин. Менә шул өлкәдә эшләргә уйлыйм.
İçtimai Palatı'nın tavuşunu işten bugün günde hakimiyet?
İşte ya. 18 zakonu karadık biz. Hükümetin 16 kararını karadık. Zakonu biz Rusya'da vakitte Amar Korşu kildik. Yuridik upravlenisi bile anan bilen bizden iş alıp barına kadar. Onlar bizden bilen bir tekrar izat ugal. Hükümetin kararı boyunca anı işlevçi kişiler, bizden bilen kilişkiler o kararını kabul etmeden bütün neyi çırıp, yanadan işleyip biz o kararını bürgele. Кара деген әйбер анда нишек? Кайсы вакытта каршы киләләр, кайсы вакытта кабул итмиләр, кайсы вакытта утырып бергәләшеп әйтәбез, кайсы вакытта алар безне кабул итә, кайсы вакытта аларныкы без кабул итәбез. Ул шулай эшләп торган әйбер. Мин нәрсәгә әйтәм бит, менә Дәүләт Совет комитетлары белән бергә эшләргә кирәк дип. Һаман алар белән бит тавышланышып, алар бергә закон утырып булмый, шуңа күрә без алдан эшләсәк. Законнарны уже Дәүләт Советына киткәнче безне фикерләрен алсалар әйбәтрәк бит. Безнең комитетларның һәр утырышында безнең İçtimai Palat kişiler katılır. Bizim her oturuşta Devlet Sovetinin komitet kişiler katılır. Bu vakitte bizim bir nedir sarada yok.
Demek cemaatçilik fikrini ciddi alasın sizin hakimiyetle?
Ciddi alamış. Cemaatçilikin fikrini toplamak ağırırak.
Ne işle bağır bu? Kişiler kilmeyin mi? Müracaat etmeyin mi?
Kişiler kileler. Nuk, biraz mı diyeyim ben? Ne kişiler kileler kubrak mı ne uç sıraları bile gelir. Ul da kirek. Minanar da karşı tabir. Onlara buna biz ayıtabiz. Bütün işmeler bizim palataya kesinler deyip. Алар киләләр, аларын да тыңлыйбыз. Алар үзләренең эшләрен иҗтимагый палата аркылы эшләмәкче булалар.
Татарстан җәмәгать палатасы рәисе Илгиз Хәйруллин белән безнең хәбәрчебез Ландыш Харасова сөйләште. Шушы көннәрдә Мәскәүдә мәдәни үзәктә Шуатлык балалар төркеме үзенең 5 еллыгын билгеләп үтте. Мәдәни үзәкнең уңышлы проектлары белән бергә шушы Асадулаев йортының статусы тирәсендәге борчулы фикерләр дә онытылмый. Татарстанның Мәскәүдәге рәсми вәкиле бу йортта эшләү хокукын калдыру өчен көрәш югары даирәләрдә алып барыла дип хәбәр итте. Микрофон алдында Нәзифә Кәримова.
Тамашага килгән милләттәшләр бу очрашуда Шатлык төркеме җитәкчесе Зәмзәмия Сәхәбетдинованы юбилее белән дә котладылар. Бу очрашуга Татарстанның Россия Федерациясендәге вәкаләтле вәкиле Назиф Мириханов, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисенең беренче урынбасары Рәмис Сафин, шулай ук Сара Садыкованың кызы Әлфия ханым Айдарская да килгән иде. Зәмзәмия Сәхәбетдинова мәдәни үзәктә аның ачылган көненнән бирле эшләп килә. Аның милли үзәктәге вазифасы мәдәни чаралар оештыруда җаваплы кеше буларак билгеләнгән. Ул оештырган шатлык төркеменә 4 яшьтән алып 12 яшькә кадәр булган балалар йөри. Алар үзләрен фольклор төркеме буларак танытты. Төркем 5 елгына эшләүенә карамастан, аларның репертуарында күп төрле халык җырлары һәм танылган авторларның көйләре дә бар. Шулар арасында Сара Садыкова язган җырларны да атарга була. Шуның өчендер дә Шатлык төркеме берничә ел рәттән инде Казанда уздырыла торган Сара Садыкова исемендәге фестивальләрдә дә катнаша. Алар шулай ук Сөембикә варислары, Инҗе бөртекләре фестивальләрендә катнашып, бүләкле урыннарны яуладылар. Мәскәү шәһәрендә туып үскән нәни балалар өчен җырның сүзләрен дә өйрәнү җиңел түгелдер, ләкин алар барысы да җырларның сүзләрен мөкәммәл әйтеп, саф татарча җырлыйлар. Бәйрәмдә аларны Роза Хабибуллина җитәкчелегендәге Ноян җыр төркеме, Рәдиф Ябаев җитәкчелегендәге Бию төркемнәре дә котлады. Шулай ук тамашада бер туган Илдар һәм Айдар Сәләховлар халык көйләрен баянда уйнадылар. Зәмзәмия Сәхәбетдинова балалар белән мәдәни үзәктә үзенең буш вакытында ул эше өчен бернинди түләү алмый шөгыльләнә. Хәзер инде төркемгә йөрүчеләрнең сәхнәдә чыгыш ясарлык милли киемнәре дә, аршада махсус тектерелгән читек башмаклары да бар. Шатлык төркемен 5 еллыгы белән котларга килүчеләр Зәмзәмия ханымны 55 яшьлек юбилее белән дә котлады. Бүтүн дүйнө татар конгресси башкарма комитети рәисинин биринчи урун басары Рамиз Сафин конгресс бүлеги болгон Зәңгәр Шәл менен бирге Зәмзәмия ханымга Татарстан мәдәният министрлыгының мактау грамотасында тапшырды. Ул көнне кутлаулар Татарстанның вакалетле вәкиллеге, Мәскәү һәм Мәскәү өлкәсе милли мәдәни мөхтәриятләре, Кырым татарлары оешмасыннан да яңгырады. Мәскәү мәдәни үзәгендә тернәкләнеп килүче халык көн күреш җиһазлары музейда Зәмзәмия ханым хәстәрлеге белән эшли башлады. Бу ике юбилейга карата Рәмиз Сафин булай диде.
Без Мәскәүдәге теге тормыш белән һәр вакытта танышып барабыз. Менә бүген без караган шатлык ансамбленең концерты, ул безнең өчен беренче концерт түгел. Без инде аның белән Казанда ел саен танышып киләбез. Менә бу ел мәгълүм булганча ноябрь аенда алар бу ел Казанда булдылар һәм тулы залларда концерт бирделәр, фестивальләрдә, конкурсларда катнаштылар. Менә шунсы сөендерә, алар теге биюләр белән шөгыльләнмиләр, татар халык җырларын да үзләренең репертуарына алалар һәм менә шуны халкыбызга җиткерәләр. Һәм репертуар белән бергә балалар саны арта бара икән, мәшһүрсез сөендерә безне.
Төрле чараларга бик сайлап кына йөри торган Татарстанның вакаләтле вәкиле Назиф Мирихановның да фикрен тыңлый гале.
Мәскәүдә татар мәдәни үзәгенең эше хаманда тирәнәя, киңәя һәм тулана дигән сүз. Бүген бу бина көн саен татар моңы, татар теле белән тула. Бу шатлык ансамбле шушы үзгәрелгән чара, эшләп килгән чараларның берсе һәм иң уңышлы проектларның берсе дип әйтәсе килә. Һәм инде монда әлбәттә бүгенге группаның җитәкчесе бүген җитәкләп килүче Зәмзәмия ханымның юбилей уңаеннан аның керткән эше һәм роле турында әйтеп үтәсе килә. Әлбәттә, нинди генә эш эшләнсә дә, ул эшләр артында шәхесләр тора. Зәмзәмия ханым кебек шәхесләргә бүген таянып тора Мәскәүдә барган татар эшедә. Зәмзәмия әле тагын да зуррак өлешләр кертер Мәскәү татар тормышына дип уйлыйм.
Фурсаттан файдаланып, Назиф Мирихановтан мәдәни үзәк, ягъни Асадуллаев йортының язмышы турында да кызыксындык. Чөнки бер айлык кына бу йортның аренда мөддәте беткән, аны татарлардан тартып алалар дигән сүз дә чыккан иде. Назиф Мириханов бу хакта булай диде.
Ул бит инде 5 елга кулланууга берилген иде. Вакытлыча федерал милек үзәгеннән шундый хат килде, бу йортны азат итегез дигән. Бу инде формаль хат дип әйтикме, сәяси хат дип әйтикме, әмма ләкин бу юридик яктан нигезле хат. Шуңа күрә беренче чиратта хәзерге вакытта эш алып барыла, шушы йортны файдалану хукукын узынайту буенча. Без моны хәл итергә тиешбез. Гомман инде алганда йортны азат итегез дип килеп йөрүчеләр юк. Сәяси яктан Мәскәү Кремленнән дә, Икътисад министрлыгыннан һәм Рос имусы дигән оешмалардан аңлау табылды. Уйлыйбыз, январь аенда Россия хөкүмәте Мәскәү татар җәмәгатьчелеге тарафыннан бу йортны файдалануның вакытын озынайтырга тиешләр дип ышанып калабыз һәм моны хәл итү өчен бөтен кешене куябыз. Бу эшкә Татарстан Республикасының премьер-министры хәзергә кушылды. Һәм инде мәгълүмат биреп торам мин Минтимер Шәриф Шәймиевка, кирәк булганда ул да кушылачак. Шулай ук татар халык җәмәгатьчелеге эшеннән дә эш алып барыла. Рина Сулейманович Акчурин шәхсән булды Кремльдә Сурков Владиславяр Юрьевичанда. Шуңа күрә бу мәсьәләне хәл итербез дип уйлыйм. Әмма кайбер кайнар башларга әйтәсем килә, бу йорт татарныкы дип урамда акырып йөреп, бу йортны татар үзенеке итә алмый. Чөнки Россия Федерациясендә реституция дигән канун юк, закон. Әле моны дөресен әйткәндә, ул вакытта Азербайҗаннарда татар саналганнар. Моны Азербайҗан нефть магнаты түткән йорт һәм монда күпчелек азербайҗаннар хуҗа булган. Моны акыл белән хәл итергә кирәк. Бу йортның мөмкинлекләре зур. Федераль милек министрлык ягыннан шундый фикер бар. Әгәр дә күпмедер өлеш монда федераль милек итеп чыгара алсак, ул вакытта уртак милек итеп кулланырга булган вакытта бар. Реконструкция ясагандан соң милек итеп региональ автономия асырырга була сорасак инде, татар халкы дигән юридик зат юк. Яки Татарстан Республикасына, яки Мәскәү хөкүмәтенә. Әмма бу юллар белән эшләп карадык, булар белән өмет бик күп түгел. Шуңа күрә кыска әйтеп әйткәндә, алдагы бурыч файдалану вакытын озынайтырга, шуннан соң бер көндә кичекмичә тотынырга кирәк була. Өлешчә федераль үзәк белән милек итеп алга таба кулланырга.
Сез Назиф Мирихановны тыңладыгыз. Очрашу җырга көйгә бай булды. Инде тамаша ахырында шатлык төркеме белән тамашага килгән халык туган телне дә башкарды. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлык үсешен дәвам итәчәк. Безнең ярты сәгатьлек икенче өлештә Татарстан, Башкортстан хәбәрләре, мәдәни яңалыклар булачак. Бездән аерылмагыз. Азатлык радиосы сөйли. Бүген 25 декабрь, пәнҗешәмбе. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүген азатлык тапшыруында. Татарстанда кайсы җитәкче дәрәҗәләрәк? Башкортстан милициясе яңа ел бәйрәмнәре чорында эшләрен көчәйтергә булды. Кризиска карамастан әкиятләргә ышанасы килә. Казанда күп балалы гаиләләр өчен татар әкиятенең сихрилеге дигән яңа ел кичәсе узды. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, безнең бүгенге тапшыруда тыңлагыз. Азатлыктан аерылмагыз. Башкортстан хакимиятләре кризис шартларында авыл хезмәтчәннәренә ярдәм чараларын күрергә булды. Аларга базарда уңайлырак шартларда сәүдә алып барырга мөмкинлек бирелә. Яңа ел алдыннан милиция көчәйтелгән тәртипкә күчте. Аларга халыкны террордан һәм вақ хулиганлыктан саклау максаты куела. Социологик тикшеренүләр күрсәткәнчә, Уфа халкы кризис килүен аңлый башлаган. Шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак итеп Байтулла Фатхуллин сөйли.
Башкортстанда крестьянны яклау буенча төрле ысуллар эзләйләр. Республика халкының 40% авылда яшәй. Финанс көрсәк уларга 50 генә зыян килтерә. Акса арзанаеу аркасында пенсионер әби-бабайлар арасында хәерчелек арта була ихтимал. Премьер-министр Раил Сарбаев авыл халкы ярдәмһеҙ калмаясаҡ тип белдерә. Ул трактор өсөн аҡса бирелгән тыш авыл халҡынан итен, майын башҡаһын алып, ҡалаларҙа һатыуҙы ойоштырасаҡбыҙ тине.
Һуңғы ғына айҙа бит 200 миллион тирәһе аҡса бирҙек бит инде шәхси хужалыҡтарға трактор алыр өсөн. Һәм дә хәҙер халыҡтан һеттен йыйып алырға, итен йыйып алырға, һәм дә алып килеп ҙур ҡалаларҙа, Уфа һымаҡ ҡалаларҙа һатырға. Шуға икенсе йылға трактор ғына түгел, шәхси хужалықтарға ярдам ғына түгел, біз һөт йыйу һәм ит йыйып эшкәртеү мәсьәләһенә бюджеттан акса бүлүүен иғтибарда тотабыз. Ауыл хужалығы ярдамһыҙ ҡалмай, һеҙ беләһегеҙ беҙҙең президентыбыҙҙың ауыл хужалығына ҡарашын, ул һәр ваҡыт ыңғай ҡарай, һәр ваҡыт әйтеп тора, ауыл йәшәһә, ҡалала йәшәр тип. Беҙ тимәк әйтмәк булабыҙ инде, халыҡ яшәһә, республикала Рәсәйҙә яшәр.
Әле бында тәҗрибәгә беренсе булып колхоз базары тотонды. Уның директоры Томышы менән авыл легеты Айрат Сөләйманов үз биләмәләрендә әбидәргә һатыу өчен урындар бирә. Әбидәр әшелсәләрен тышты һауыкта түгел, базар эсендә һата. Табышлы түгел, шулай да ярдәм кәрәккәс, эшләйбез, табышты башка кибетләрдә алабыз, ди Айрат Сөләйманов.
Үзенекен аппарат итмейбез инде до конца, но без бүтән урында имей итәбез. Сотабыз имейбель, ояк киеме, өске кием, шуның белән өчен килеп чыгарабыз инде. Но авыл халыгына бүген авыр вакытта да ярдәм итәргә. Без элек тә ярдәм итәк, әле дә шулай ук. Мин үзем авылда үстем, авыл өчен аңнайым. Аларның анда кыйынлыклар күп, поэтому шин күңелдән безнең менә бөтен коллектив шу идеяны авыл кешеләренә ярдәм итәргә. Без уйлыйбыз, безнең бурычыбыз.
Ә бына һезнең колхоз базарында күпме урын бүленгән инде шулай хатыр өчен авыл кешеләренә?
Монда экологик агромаркетта безнең 300 урын, мясной павильонда 200 урын.
Кулар түләмәйләрме?
Әбиләр, бабайлар, фермерлар түләмәй, ә крупный поставщиклар, как теге Рощинский, Башагры, крупный фермерлар, олар түләй, но анда кругом льгота. Ну, әйтәм бит, бүтән товар белән бүтән җирдә инде китереп чыгарабыз теге балансына.
Азатлыкта Уфа авазы.
Федераль суд приставлары хезмәтенең Башкортстан буенча идаралыгы карамагында коррупциягә каршы көрәш буенча совет оештырылды. Суд приставлары үз хезмәтләре арасында ришвәтчелек белән көрәшәсәк. Мәгълүматтардан күренүенчә, елның 11 аенда 18 суд приставына карата коррупциягә бәйле 30 җинаять эше кузгатылган. Канун бозулар башлы Саваҗев Фахан үз ниятендә файдалануга кайтып кала. Республика хөкүмәте һәм Ягулык энергетика комплексы итәкселеге арасындагы килешүгә ярашлы Башкирнефтепродукт һәм Башнефть әмгыятьләренең заправкалау станцияларында бүгендән бензин һәм дизель ягулыгына ваклап һату хакы төште. Хәзер уларда регуляр евро 92, премиум евро 95 һәм супер 98 маркалы бензиндең, шулай ук евро маркалы дизель ягулыгының литры 50 тенгә, ә нормаль һәм маркалы бензин 1 сумга арзанайды. Соңгы 2 айда Башкортстанда былтыр ягулыкка хактар 4-нче тапкыр, ягъни дөем алганда 2,5 тен 3 сумга төште.
Азатлыкта Уфа авазы.
Яңа ел алдыннан Башкортостанда баркус структураларыла күрсәтелгән эш тәртибенә күчерелде. Террорга каршы эштәр күзәтүгә алынды. Күмәк халык катнашлыгындагы бар саралар да җитди тикшерелә. Милиция һәр байрамдагы са күрсәтелгән режимга күсте. Өфе милициясе башлыгы Урал Кочуков һәр шыршы, һәр майданда тәртип һаклайбыз дине.
Бүгенге көндә Өфе қалаһы эске эштәр идараларында яңа елды каршылауга бик кызыл эш алып барыла. Халык ял иткәндә, байрам иткәндә, яңа елды каршылайганда милиция хезмәткәрләре тәртипте имин итәргә тиеш. Шуның өчен бүгенге көндән башлап безнең хезмәткәрләр урамдарды, майдандарды, кайда ёлкалар ултыртылган хакка алып 14 январга хәтта 2009 елга хакларга тиештер. Без уйлайбыз инде 52 елдар күк тәртип бозучылар булгалы әдерәк булыр, чөнки милиция әдерләнә. Безнең яктан шундай гарантия булырга тиеш, халык куанып, китеп барган елды одатып, яңа елды каршы алырга тиеш.
Оның ватандашларга теләктәре лә бар. Күптәр байрам хөрмәтенә кәефләнеп йөргәндә, телефонын ния югалта, ят төшереп калдыра. Һуңыннан инде телефонында урланалар дип милицияга ялау менән килә. Ихтибарлырак булгандар әнети Урал Акучуков.
Күбрәк була инде шул кеше талу, кешене тукмау. Калган нәрсәләрдә караганда, ошо 3-4 елдар арасында каты җинаятьләр теркәлмәне. Монда сәбәпләр төрлесә була. Телефонды урлайлар да, телефонды югалталар да. Үкенескә каршы күп кенә кешеләр аяккас 4-5 көн үткәс милициягә мөрәҗәгать иттеләр. Телефоннарын тарап алдылар, телефоннарды урганнар дип милициягә гариза менән киләләр. Тикшерә башлаганда гаепләр күбрәк үзләрендә була, чөнки аракы сибелгәндә контроль югалталар.
Шулай ямагат күптәр уфтанып, ни тиһәң дә тагы бер ел артта кала, картаябыз, күптәр каланып, еңелдән алып, ниһаять кабисеялы үтә дип яңа елды көтә. Барыһы да могҗизәгә өметләнә. Хатта финанс күрсәк мәлендә лә Башкортстанда халыктан бер өлеше якты киләсәк тау артында, бына-бына килеп итәсәк дип ашана. Симекс халык фикерен белешү үзәге Өфөлә төрле яш, төрле һөнәр ияләре арасында 400 кешенең фикере менән кызыксынган. Үзәк итәксе Тимур Саблин әйтүенсә, финанс күрсәк турында хәбәрдар хезмәт дигән һорауга респонденттарның 67% барлык мәгълүматларда ла ентекле өйрәнүләрен белдергән. 31% ошо турала нидер ишетүен, 2% бөтенләй бер мәгълүматта ишетмәвен әйткән. Күрсәк артабан исек булыр дип уйлайһыгыз дигән һорауга респонденттарның 61% финанс күрсәк үсәсәк дип белдергән.
Пессимистические настроения у жителей города Уфы увеличились. У нас почти 61% считает, что кризис будет усиливаться, 12% что ослабевать, 27% трудились ответить. То есть кризис стал явью.
Не булгала яңа елга ханаулы көндәр калды. Барыгызлы хәер ялы менән дустар. Яңа ел теләктәре менән Өфенән Бәйтулла Фәткулин, Азатлык радиоһы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстандагы Бердәм Русия фиркасы 1 мартта узачак Дәүләт Шурасы сайлауларына намзәтләр исемлеген тәкъдим иткәч, республикадагы сәясәт белгечләре төрле фаразлар кора башлады. Белгечләр фикеренчә, бу исемлек кемнең хөрмәт ителүе, кайсы җитәкченең нинди дәрәҗәдә торуын күрсәтә. Моннан тыш, Восточный экспресс газетасы бу көннәрдә Татарстанда иң тәсирле шәхесләр исемлеген төзеде. Теманың дәвамы Гадел Галәмәддин язмасында булыр.
Яңа ел бәйрәме алдыннан һәр кем узган елгы йомгак ясый. Бу бәйрәмдә кешеләр иңелек бер-берсенә күңел тынычлыгы теләсә дә, республика җитәкчелеге бәйрәм узгач та әле тиз генә тынычлана алмасмы гаен. Иңелек финанс кризисы, аннан соң 1 мартта дәүләт шурасына узачак сайлаулар тынгылык бирмей. Сәяси элита тирәсендә исә кайсы җитәкченең ни дәрәҗәдә кыйммәт булуы билгеләнә башлады. Бердәм Русиянең узган атнада булган җыелышы кадрлар төзелешен ачыктан-ачык билгеләде. Чөнки Биредә илнең төп фиркасы Бердәм Русиядан Дәүләт шурасына узырга тиешле намзәтләр исемлеге төзелде. Ә монда кемнең кемне хөрмәт итүе, кайсы намзәтнең ни дәрәҗәдәге депутат була алуы күренде. Исемлек башында фирканың Татарстан бүлеген җитәкләүче Фәрит Мөхәммәтшин тора. Аннан соң Татнефть ширкәтендә лаборатория җитәкләүче Лариса Малыхина һәм Казан дәүләт университеты ректоры Мәгъзум Саляхов килә. Сәясәтче Рәшит Әхмәтов фикеренчә исемлекне җитәкләгән Фәрит Мөхәммәтшин яна дәүләт шурасы рәисе булып калачак. Ул Русия дәүләт думасына китә калса, аның урынына хәзерге урынбасары генерал Александр Гусев калачак дигән фикерләр дә бар. Туган тел, милләт язмышы белән борчылучы милләт парварларны исә дәүләт шурасында иҗат кешеләренең аз булуы бар шәй. Чөнки бу юлы да исемлектә әлегедә баягы Туфан Миннуллин, Разил Вәлиев һәм Роберт Миннуллинны гына күрергә була. Сәясәт белгечләре исә шурада Татарстан Фәннәр академиясе җитәкчесе Әсгат Мәсхәров, Республика Язучылар берлеге рәисе Илфак Ибраһимовны да депутат итеп күрергә булыр иде ди. Әмма аларга бәхет йылмаймаган күрәсен. Алай гына да түгел, дәүләт шурасында депутат урыны күп еллар үзе күпмедер дәрәҗәдә бу исемлекне төзүгә өлеш керткән. Президентның элекке сәяси киңәшчесе, хәзерге тарих институты җитәкчесе Рафаил Хакимовка да тәтемәскә мөмкин. Сәясәт белгечләренең күбесе шул исәптән Рәшит Әхмәтов та аның депутат булачагына ышанмый. Чөнки ул 47-нче урында гына. Ә мондыйлар гадәттә маядагы булып санала. Хәтта бүгенге көндә шурада икътисад, инвестиция һәм эшмәкәрлек комитетын җитәкләүче Марат Галиев та бу исемлектә 44-нче урында гына тора. Шуңа күрә аның да әле дәүләт шурасына эләгүе икеле, ди Рәшит Әхмәтов. Дәүләт шурасына сайлауларны исә Әхмәтов булай күзаллый.
Практически сейчас уже ясно, что, видимо, пройдет «Единая Россия», пройдет «Справедливая Россия», возможно, может быть, допущена будет коммунистическая партия.
Минемша шурага Бердәм Русия, Гадел Русия һәм КПР фиркаләре узачак. ЛДПР Татарстанда тавыш җыя алмаячак, чөнки Шәймиев аны татарларга каршы фирка буларак күрә. Сайлауларда 7%-тан күбрәк тавыш җыеп, Гадел Русия белән КПР 4-р депутат урынын алса, Бердәм Русия шурага 42 депутатын гына керте алачак. Бу очракта хәтта Марат Галиевка депутат булыр өчен якынча берәр ел чират көтеп торырга кирәк булачак, ди Рәшит Әхмәтов.
Протестное настроение будет все-таки увеличиваться. Это будет все-таки трехпартийный парламент.
Сәясәтчеләр фикеренчә, яңа исемлектә күп кенә көтелмәгән исемнәрне дә күрергә була. Шундыйлардан сәяси өлкәдә күп кенә тавыш чыгарган Амур өлкәсенең элекке губернаторы Николай Колесовның кызы Анастасия Колесова, Казанның элекке совет районы башлыгы Альберт Камалиевның кызы Гөлнара Табачки һәм башкалар да бар. Бердәм Русия депутатлыкка намзәт исемлеген рәсми рәвештә бастырып чыгарды. Ә бу көннәрдә Казанның Восточный экспресс басмасы үз исем исемлеген тәкъдим итте. Һәм бу исемлекне җитәкчелек башкалардан кызыграк дип таный. Биредә газета белгечләре республикадагы иң тәэсирле шәхесләр исемлеген тәкъдим итә. Монда республика җитәкчелеге Минтимер Шәймиев, Рөстәм Миңниханов, Фәрит Мөхәммәтшин, Илсур Метшиннан соң 5-нче урында Татнефть башлыгы Шәфәгать Тәхәветдинов тора. 13-нче урында эшмәкәр Радик Шәймиев, 18-нче урында Эфир ширкәтенең мөдирләр шурасы рәисе Андрей Григорьев һәм башкаларны күрергә була. Восточный экспресс мондый исемлекне һәр ай саен тәкъдим итә. Узганы белән чагыштырганда бу юлы исемлеккә дистәгә якын яңа кеше кертелгән. Хатын-кызлар саны арткан. Элек биредә аскы урыннарда гына премьер-министр урынбасары, мәдәният министры Зилә Вәлиева исеме күренсә, хәзер бу исемлектә хатын-кызлар арткан. Биредә мәйдан ширкәте башлыгы Мария Гыршунова, Руси Дәүләт Думасы депутаты Гөлнара Сергеева, Бәхетле кибетләре хуҗасы Мөслимә Латипова исемнәрендә күрергә була. Узган бер җыелышта премьер-министр Рөстәм Миңниханов кризис сәбәпле хөкүмәттә министрларның алмашуы һәм идарәләрнең кыскартылуы күзәтеләчәк диюе дә республика сәясәтчеләренең ләрен уйландыра башлады. Әмма көн кебек ачык. Хәзерге җир һәм милек мөнәсәбәтләре министры Валерий Васильев, фән һәм мәгариф министры Ноил Вәлиев, Лениногорск районы башлыгы Исхак Садриев дәүләт шурасына депутат итеп сайланса, хөкүмәттә яңа министрлар да кирәк булачак. Хәзер бу турыда төрле фаразлар бар. Мәсәлән, Звезда Павловжида Рәшит Әхмәтов Валерий Васильевның киләчәктә депутат Пахомов урынына Федерация шурасына китәчәге турында әйтә.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Милли сәнгать галереясында Казанда күп балалы гаиләләр өчен Татар әкиятының сихрилеге дигән яңа ел кичәсе үтте. Анда вакытлыча сыендыру үзәкләреннән дә килгәннәр белән бергә 100гә якын бала катнашты. Бу бәйрәмдә ихтибар үзәгендә булган күп балалы әниләр, ихтибардан бөтенләй читтә калган аналар да, гаиләләр дә бар дип уфтанды. Гомер буе әкиятләрдәге рәсемнәр, әкиятләргә рәсемнәр ясаган Фәридә Хасиянова соту өчен рәсемнәр ясарга туры килмәгәе дип борчыла. Наил Аланны тыңлыйк.
Музей ишеге төбеннән үк балаларны һәм әтиәниләрне дөнья мәшәкатен оныттырырга тырышып, Шүрәле һәм Су анасы каршы алып торды. Татар дөньясына таныш журналист шагирә Йолдыз Җамалетдинова Шарапова да бу чарага үзенең ике баласын алып килгән иде. Алар үзләре 4 ир малай үстерәләр. Узган ел балалар йортыннан тагын бер кыз алганнар. Гаиләгә килгәннең икенче көнендә үк миңа әни дип әйтте. Инде үз кызыбыз ул ди Йолдыз Җамалетдинова Шарапова.
Быйыл әле гаилә елы булгач, әйме, барыбер гаиләләргә ниндидер бигрәк тә менә шушы балалар алган гаиләләргә, инде шундый күп балалы гаиләләргә ниндидер бер йөз белән борылырга тырышу булган шикелле булды ул, әйме. Ләкин киләсе елларга ул бөтенләй булмаячак инде. Мен калса, менә алдагы елның ничектер балалар елы итәсе булгандыр. Чөнки безнең шәфкатьлек елы булды, гаилә елы булды. Менә алдагы елны балалар елы теге 2-дән соң 3 булса, әйме, ныграк иткән булыр иде. Мен шулай дип булмасмы дип тә Чөнки шуннан соң әле барыбер ничектер мөнәсәбәт тагын да яхшырак якка үзгәрмәкче булыр иде. Файдасы күбрәк булган булыр иде халыкка. Мэрия быел уку елы башланыр алдыннан 17% күп балалы гаилә компьютер бүләк итте. Тагын булды инде аны шундый теге вакытыяк ниләре. Менә бөтенесе акция тибындалар. Алар теге шул кемгәдер даими түгел, кемнедер эшен күрсәтер өчен, плюс куяр өчен. Ләкин аның белән генә гаилә бетми бит аның. Аның бит әле күп балалы түгел. Айрылып тормаган гаиләсе дә гаилә. Ялгыз бала үстерүчеләр бар инде. Менә 2 балалы гаиләне беләбез, 2 бала игезәкләр, инвалид, тулай тракта яшиләр. Бер кая бер нинди ярдәм аласы. Ипотека да бирмиләр аларга, чөнки алар түләй алмыйлар. Менә шушындыйлар бар.
Йолдыз Җамалетдинова Шарапова әйтүенчә, фәкыйрьлектә һәм тормыш ачысын тыеп яшәүчеләрнең исәбен беркем дә алмаган, һәм алар әз түгел. Милли сәнгать галереясына бәйрәмгә килгәннәрне исемлек белән керттеләр. Казанның һәр район вәкиле үзләренекен барлап исемлеккә тамга куеп торды. Казан Кирмәнендәге Милли сәнгать галереясе Татарстан дәүләт сынлы сәнгать музееның бер бүлеге. Аның мөдире Розалия Нургалиева тормыш авырлашкан һәм дөньяда барган икътисадый кризис музейларның социаль-мәдәни үзәк икәнлекләрен аңларга тагын да ныграк тәрәди. Бигрәк тә бүгенге көндә үзенә күрә бер рухи яктан тернәкләндерү үзәге дип тә әйтергә була. Монда бит башка дөнья, сәнгать дөньясы ди Нургалиева. 25 декабрь көнендә булган яңа ел кичәсе дә урта хәлле һәм фәкыйр гаиләләр өчен үзенә күрә бер рухи яктан тернәкләндерү чарасы булып торды. Көндезге 12-дә музей күп балалы гаиләләрне кабул итсә, төштән соң монда районнардан, авыллардан, Казанның үзеннән вакытлыча сыендыру урыннарыннан, ягъни социаль приютларда тәрбияләнүчеләр килде. Аларның күбесе әлеге музейда беренче тапкыр гына түгел инде.
Мин эшлим монда 3 ел. 3 ел буенча бу программаны без алып барабыз.
Розалия Нургалиева әйтүенчә, соңгы вакытта музейга Казан мәктәпләреннән килүчеләрнең саны бермә-бер арткан. Финанс кризисы вакытында да кимемәс дип өметләнәләр. Мөдир сүзләренчә, музей киләсе елга халык йөрсен дип керү бәяләрен төшерергә җыена. Тик менә авыл мәктәпләрендә укучыларга шын сәнгать белән якыннан танышу бик тә тәми икән.
Андый балаларны бик көтәбез, бик көтәбез. Аларның, ләкин менә ту бензин булмый, ту автобус булмый. Шуның өчен алар безгә килә алмый. Без бик көтәбез ул балаларны.
Яңа елга багышланган хәйрия кичәсендә балалар фарсы келәмнәре күргәзмәсендә дә булды. Киләр тыңлагач, милли уен коралларын үз куллары белән тотып карадылар. Аннан соң рәссам Фәридә Хәсиянованың татар халык әкиятләренә ясаган рәсемнәре белән дә таныштылар. Рәссам әле яңа гына дөнья күргән татар халык әкиятләре дигән китапка рәсемнәрне 3 ел буе ясаган. Аларның күбесе Милли сәнгать галереясына да урнаштырылган иде. Бөтен иҗатын әкият геройларына багышлаган Фәридә Хасьянова яңа елга берничә көн генә калганда балалар белән бергә үзен башка бер дөньяда кебек хис итсә дә, туасы елның кырысрак булачагы турында да уйлана. Сатар өчен рәсемнәр ясарга да туры килмәгәе дигән уйлар да борчыяны.
Мин әле әкиятләрне китапларга гына, нәшриятләргә генә ясый идем. Бәлки, авда шул тормыш китәрдер безне. Хәзер бит менә күңел белән кисә без менә рәссамнар инде күпме вакыт үзебез генә бу өлкәдә эшләгәч беләбез, хәзер беренчедән кисә була бугай, кеше әле күңел турында, рух турында ничектер әле уйламый. Ул бик аяныч та.
Азатлык радиосы.
Башкортстандагы вакыйгаларны күзәтүп баручыларның игътибарын бу көннәрдә Күк бүре башкорт оешмасының башкорт халкына мөрәҗәгате җәлеп итте. Әлеге мөрәҗәгатьтә татар һәм башкорт халкы арасында барган каршылыкларны битерергә тәкъдим ителә. Безнең хәбәрчебез Саша Долгов Күк бүре мөрәҗәгатенә карата Татарстан милли җәмәгатьчелегенең мөнәсәбәте белән кызыксынды. Хәзер сүз аңа.
Мөрәҗәгать мөгаен үз туганнар арасында аңлау тапмаган сүзгә килешкән һәр кешенең күңеле әрнидер дип башланып китә. Анда татар башкортның тугандаш халык булуына кат-кат басым ясала. Татар халкының башкорттан өстенрәк булуы турында да ачыктан-ачык әйтелә. Әмма хәзер исә башкортның татар дәрәҗәсенә үсеп җиткәнлеге искәртелә. Бер-берсенә теләктәшлек күрсәтеп, бергә хәрәкәт итүләре дә искә төшерелә. Күк бүре оешмасы кабул иткән мөрәҗәгать белән киң җәмәгатьчелек таныш түгел әле. Әлеге мөрәҗәгать уңаеннан Татарстанда, шулай ук Башкортстанның үзендә дә шау-шу сизелми. Бу хәбәрне бары тик Азатлык радиосы һәм Татарстанда нәшер ителүче хусусый ирек майданы газета гына хәбәр итте. Шуңа күрә мөрәҗәгать белән тар даира вәкилләре генә кызыксына. Күк бүре оешмасы мөрәҗәгате турында алар нинди фикердә тора икән соң? Бу уңайдан без Татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары юрист Галишан Нуриахмәткә мөрәҗәгать иттек.
Менә бу мөрәҗәгатьтә әйтелеп киткән шавинист дугиннар дип, шул шавинист дугиннар тарафыннан оештырылган шушы үзара аңлашылмаучылык килеп чыккан дип кенә саныйм мин аны. Чөнки татар халкына да башкорт халкына да бүләсе нәрсәсе юк. Безнең телебез бер, динебез бер, музыкабыз бер. Хәзер Башкортстанда татар халык көе дигән сүзне әйтмиләр мәсәлән. Халык көе дип әйтәләр. Татарстанда да, Башкортстанда да халыкның үзара көйләрен, моңнарын, җырларын, шагыйрьләрен бүлгәләгән юк иде илгәре. Һәр вакыт уртак шагыйрьләр, уртак язучылар, уртак җырчылар барысы да безнең ике халыкныкы да бер иде. Мин инде аны хәтта менә ике халык дип әйтәсем дә килми. Чөнки заманында татар башкорт дип белмәгән, мөселман дип йөргән заманында булган әле. Әнди менә шушы бүлү килеп чыгу, шул республика оештырган заманында, шул бүлү генә килеп чыккан дип уйлыйм мин аны. Аңламый башлауларны бары тик оештырылган аңламый башлау килеп чыкты дип мин фикер йөртәм. Монда ниндидер Мәскәү кешеләре тыгылуы аркасында башкортларны татарлардан бүлеп, үзара талаштырганнан барып тик бер файда гына бар. Әнгәм Атнабаев әйткән бер сүз бар. Татардан да Башкорттан да урыс туа, ват белә дип шигырь язган иде. Хәзер дәүләт теле булу бары тик әйткәнемчә инде шушы низак чыгарып, ике халыкны бер-берсенә талаштырып, һәм шунда менә шул җан исәп алган вакытта аларны башкортларны күбәйтеп, татарларны азату өчен генә эшләнелде ул. Шушы мөрәҗәгатьнең ахырында менә Татарстанга карата да акылсыз әдәп әдәпсезлек оештырылды дип 6-нчы елның дәүләт думасында дип. Аның килеп чыгасы билгеле иде. Чөнки бөтен Башкортстан буйлап Татарстанда андый хәл юк. Бөтен Башкортстан буйлап президент үзе гимназиялар ачып йөри. Башкортлар гомумән булмаган районнарда, Дүртөйле, менә Балтач, безнең Аскын районнарында. Анда шартлары бер гимназияда да юк башка татар мәктәпләрендә шушы Дүртөйле шәһәрендә. Ул Татарстанда андый шартлар юк. Ә юкса, халыкара законнар буенча, Россиянең конституциясе буенча халыкның күп яшәгән урыннарында аларның үз телендә мәктәп булырга тиешле. Илмә тахталар бөтенесе ул халыкның телендә булырга тиешле. Чөнки менә хәзер башкортстанда татар мәктәпләре мәҗбүрләп анда 2000-гә якын татар мәктәбе иде. Ә хәзер анда бер 30-дан да артык мәктәп калмады. Барда урысчага яки башкортчага күчеп беттеләр. Башкорт белән татар арасында низак булмады һәм булырга да мөмкин түгел иде ул. Бу күптән көтелгән мөрәҗәгать. Минемчә җәмәгать хәрәкәте Күк бүре аны бик акыллы һәм күптән кирәк кешене соңгысы да оңбысын дип эшләгән. Менә мин үзем Башкортстанның Аскын районында. Ике сеңелкәштә укыталар, шул күченү башкача күчерделәр. Шуннан соң менә инде алар инде балалар без башкача сөйләй алмыйм инде иран булмай бит әле дип балаларга әйткәч, апа без дә сөйләй белмәйбез шул дип әйтеп утыралар балалар. Аннан соң беренче класста укыган сеңелкәш кайта да дәрестән. Менә нәрсәләр укыдыгыз балакаем дигәч. Абай менә без арифметикада укыдык, урыс теле укыдык, аннан һаумахыз дигән апа керде ди. Чөнки татар телен туктатып, татар телендә укудан туктатып, күчтеләр башкорт һәм урыс теленә.
Диде Галишан Нури Әхмәт. Әлеге мөрәҗәгат Азатлык сәхифәсендә урын алгач, укучыларыбыз да үзләренең фикерләрен язып калдырган. Башкортстаннан Тимирлан исемле укучыбыз булайрак яза. Анда татарлар белән башкортларның тугандаш булуларына басым ясала. Туган телебезне саклап калыр өчен Тимирлан бергәләп көрәшергә кирәклеген дә искәртә. Казанда яшәүче укучыбыз аңа каршы чыга. Монда уйнап торасы юк, Тимирлан туган. Син башкорт булып кыланма, төшеләнмә, алдашма диулаңа. Татарча сөйләшкән башкортлар, алар ясалма башкортлар. Аллага шөкер, татар белән башкорт арасында бер нинди дә талаш, ызгыш булганы юк. Илеш районында 75% ясалма башкорт барлыкка килде. Халык санын алуда да безне шул аппаратчылар туна яшәг әле. Әллә туктатабызмы бу хурлыклы эшне? Бәрибер руслашып барабыз иш дигән ул. Күк буры оешмасы мөрәҗәгате белән бик аз кеше танышып өлгерсә дә, ул инде шактый бәхәсләр уятырга өлгерде. Тарихчы Галим Дамир Исхаков та мөрәҗәгатьне укыганнан соң туган фикерләрен җиткерде.
Минем караш буенча, бу документ артында Башкортстан президентының официаль идеологлары тора. Чөнки документның истәлеге һәм стиле безгә бик таныш булган Әмир Юлдашбаевның фикерләвенә охшаган. Гадәттә андый фикерләүче кешеләр алар официаль оешмалар тирәсендә булалар. Икенчедән, бу документның сәяси юнәлеше дә бар, чөнки Башкортстандагы вазгыят шулай үсеп бара, алга таба Башкортстанда президент алмашу булырга мөмкин һәм гомумән иске сәясәт бик таныш җимерләргә мөмкин. Билгеле инде бу ситуациядән Башкортстанның хәзерге хөкүмәт элитасы бик нык курка һәм алар үз чиратында шушы үзгәреш вакытында властьны куллардан чыгындырмас өчен минем фикер буенча берникадәр дәрәҗәдән беренчедән Мәскәүне куркытырга уйлаганнар. Икенчедән татарларны үз якларына авыштырырга тырышалар. Мәскәүне куркытырга теләгәннәр дигән фикерне мин әйтәм җәмгыятьнең исеменнән чыгып. Билгеле булган теге трекләрдә билгеле булган Бысқырт оешмасының исеменә бик нык охшаган. Бу юкка гына түгелдер дип уйлыйм мин. Күк бу рәсем уйлап чыгарган вакытта аны истәткәннәрдер. Әнде татар белән башкорт мөнәсәбәтләрен алга күтәрү ул шундыйда татарларны нейтрализтерүгә юнәлдерелгән. Әмма документның истәлеген анализлаган вакытта шул күренә. Монда татар белән башкорт алга таба тигез булырга тиешләр дигән лозунг әйтелсә дә, шундыйда ул лозунг тормышка ашырылмый. Татарларның төп таләбе Башкортстан өчен татар теленең башкорт теле белән бер дәрәҗәдә булу фикере монда инкар ителә. Димәк, монда якынаю өчен бер нигездә юк шундыйда. Шуңа күрә төп юнәлеш буенча документ татарларны тагы бер тапкыр алдап, аларны үз якларына авыштырып, шушы власть алмашканчада татарларны оппозицияга китүдән саклап калу. Мин уйлыйм, бу чиракта татарлар моны дөрес аңларга тиешле һәм әгәр дә алга таба Башкортстанда президент сайлавы була икән, ул постка рус кешесен тәкъдим итәргә тиешләр татарлар. Андый бер тапкыр татар арасында теләк булган иде. Сергей Веременконы сайларга тырышкан вакытта мин уйлыйм, татарлар тагы да шул юлдан барсалар, ул Башкортстандагы вазгыят өчен яхшырак булар дип уйлыйм. Бу бик мәкерле сәясәт ята бу документ эчендә. Аны без мондый сүзләрне күп күрдек инде. Теге тыштан ялтыратып, иштан калтыратып юлдан бара торган юнәлешне сәясәтнең. Шуңа күрә татарлар икенче тапкыр бу кармакка эләгергә тиеш түгел. Шундый ишманы барлыкка килү ул шундыйда күрсәтә Башкортстанда хәзерге хөкүмәт элитаның зур кризиста булуын, тиздән, бәлки яздан да кичекмичә, власть алмашылачак дигән карашка килде мин бу документны укып чыкканнан соң.
Диде Дамир Исхаков. Татарстанда яшәүче татар яшьләре татар башкорт мөнәсәбәтләрен тулысынча аңлап бетерә алмый. Ә менә Башкортстаннан Казанга күчеп килгән татар яшьләре бу турыда ни уйлый икән соң?
Безнең күрше авылда башкортлар яшиләр һәм минем анда дусларым күп иде. Без алар белән бердә дошманлашмыйча бик тату, бик дус яшәдек. Минем әле менә Казанга килгәчтендә Казанда татар дусларым күп. Башкортстандагы башкорт дусларымда мин тыгыз элемтәдә дусларча мөнәсәбәттә торам. Мөрәҗәгатькә карата мин бик уңай фикердә, әлбәттә, татар белән башкортларның бер-берсенә дошманча караулары кирәкмәс иде. Шуннан да без бит бик якын. Мин 11 класста укыганда башкорт телен дәүләт булараҡ атнасына ике дәрес уҡыдыҡ һәм Татар балаларына татар теле һәм әдәбияты укытыладырым. Татар баласы 1-нче класска укырга керә, аңа өйрәтәләр башкорт телендә, рус телендә, татар телендә һәм баланың башы бутылып бетә, ул татар теле белән башкорт теленең сүзләрен бутый башлый. Безнең менә 11-нче сыйныфта укыта башлаганда, безнең күбесенең татар теленнән яхшы укучыларының башкортча диктант язганда, алар кайсы бер сүзләрне башкортча язып китәләр иде.
Күкбүре оешмасы мөрәҗәгате Башкортстан матбугатында кайчан басылып чыгар? Башкорт һәм татарлар бу турыда ни уйлый? Иң кызыгы шул, бу турыда кайчан ачыктан-ачык сөйләшер вакыт җитәр икән?
Хөрмәтле тыңлаучылар, шушы һәм башка язмаларны сез безнең интернеттагы сәхифәдә таба аласыз. Безнең адрес ozatlik.org. Анда шулай ук башка мәкаләләрдә укырга мөмкинлек бар. Хакимиятләр халыкны бастырырга көч җитмәс дип борчыла. Бушмакларга ихтыяҗ зурдан. Шулай ук, хөрмәтле тыңлаучылар, форум һәм видео сәхифәләрдә, шәлкемнәрдәге язмаларга да игътибарыгызны бирегез. Бүгенгә сезнең белән саубуллашабыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән-имин булыгыз.